Viens no pēdējo dienu spēcīgākajiem un upurus nesošākajiem uzbrukumiem vakar noticis Donetskas apgabala pilsētā Časovoj-Jar. Krievijas spēki apšaudījuši pilsētu no raķešu sistēmām Uragan. Gandrīz pilnībā iznīcinot kādu daudzstāvu dzīvojamo māju. Sākotnējā informācija liecina, ka dzīvību ir zaudējuši vismaz 6 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti varētu joprojām atrasties zem ēkas drupām. Tāpat triecieni veikti pa Krivirihas apkārtni, taču tur cietušo nav. Lai arī pēdējo dienu laikā daudz tiek runāts par tādu kā operatīvo pauzi, kas ļautu Krievijas spēkiem atgūt spēkus, saņemt nepieciešamo munīciju un pārkārtoties jaunu uzbrukumu veikšanai, Militārais eksperts Andrejs Ždanovs uzskata, ka sākotnējās prognozes par operatīvo pauzi frontē īsti nav apstiprinājušās. Pēc viņu vārdiem Krievija turpina uzturēt uzbrukuma intensitāti, nežēlojot resursus.
Na Slaviansk, Kramatorsk, Bahmut, protivnik nastupāt, ruskie vaiskā nastupāt do paslēdņo rasīskā soldāta.
Kramatorskai, Slavianskai un Bahmutai Krievijas spēki uzbruk līdz pēdējiem Krievu zaldātam. Neviens nevienu nežēlo un viņi mēģina saglabāt uzbrukumu tempu. Viņiem gan tas īpaši neizdodas, jo spēki ir ļoti noguruši. Mēs esam ieņēmuši jaunas aizsardzības pozīcijas un mums ir pastiprinājusies arī uguns jauda, jo tiek saņemta militārā palīdzība no ārpuses. Taču Krievija tāpat plāno sākt jaunu posmu cīņā par Donbasu un īpaši par Donetskas apgabalu.
Vēl runājot par resursiem, Krievija joprojām nav sākusi vispārējo mobilizāciju, taču tiek saņemts ziņas, ka Krievijas reģionos pašlaik ir pieejams vairāk nekā 22 tūkstoši vakanču līgumdarbam bruņotajos spēkos. 7 vienības, kas iepriekš jau ir karojušas Ukrainā, tostarp pastrādājot arī iespējamos kara noziegumus Bučā, esot gatavs pieņemt darbā snaiperus, autovadītājus, sanitāros instruktors un citus speciālistus. Krievijas spēku virzīšanos uz priekšu gan ievērojam kavē Ukrainas bruņoto spēku nu jau regulārie triecieni pa Krievu munīcijas noliktavām. Arī vakar veikt uzbrukumu pa iebrucēju komandu punktu tehniku un munīcijas krātuvēm nu jau par leģendāro kļūšajā Hersons apgabala Černobaivkā. Un šī ir jau 26. reize, kad Krievu spēku šeit cieš nopietnas zaudējumus. Un lai arī Hersonas apgabala atbrīvošana ir viena no galvenajām prioritātēm, lai garantētu arī Odesas un tālāk arī Moldovas un Piedņestras drošību, eksperti aicina pievērst uzmanību Harkivai, kur Krievijas spēku uzbrukumi arī nemazinās. Okupācijas režīmam lojālās Harkivas administrācijas pārstāvi paziņojuši, ka Harkivas apgabals ir neatņemama Krievu zemes sastāvdaļa. Un kā secina Karis pēc institūta analītiķi, arvien skaidrāk kļūst redzams Krievijas plāns ne tikai sagrābt visus Donetskas un Luhanskas apgabalus, bet arī anektēt Harkivas apgabalu. Iebrucējiem lojālās varas iestādes jau ir demonstrējušas jauno reģionu karogu, kurā redzams gan Krievijas impērijas divgalvu ērglis, gan simbolu no 18. Gadsimta Harkivas ģērboņa. Uģis Lībiec, Latvijas radio.